uks. Püüdsin meeleheitlikult endasse imeda iga sõna, mis need mehed olid rääkinud. Tarkus polnud mulle kunagi rääkinud nii palju korraga, aga ma olin tundnud, et igal lausel on otsustav kaal ja ma ei tahnud unustada midagi. Mõtlesin, et kui hea oleks omada tema sõnu kivvi rajutuna, nagu omas Mooses, ja kanda need tema rahvani minu poolt rikkumata kujul. Mõistes taas mu mõtteid vastas tarkus neile. Vana ja uue lepingu vahel on erinevus. Sina kirjutad mu sõnad raamatusse ja need innustavad mu rahvast. Siiski saab mu sõnade tõelist väge näha ainult siis, kui need on kirjutatud mu rahva südameisse. Elav kiri on võimsam, kui kirjatähed paperil või kivil. Kuna sa ei kirjuta pühakirja, siis jääb su kirjutatud sõnadesse ka sind. Ometigi on su raamatud sellised, nagu ma soovin, sest ma olen sind selleks ülesandeks ette valmistanud. Nad ei ole täiuslikud, sest täiuslikus saabub maa peale alles siis, kui ma tulen. Täiuslikus peavad inimesed otsima minus, kuid raamat, mida mina kirjutan, on minu rahvas, ning tark võib mind näha mu rahvas ja nende tegudes. Mu isa läkitas mu maailma, sest ma armastan maailma. Ma võinuks maailma üle kohut mõista kohe pärast ülestõusmist, kuid maailmal lubati edasi kulgeda, et mu õiged saaks läbi katsutud ja minu ristiteo vägi saaks nähtavaks inimlaste seas. Tegin seda armastuse pärast. Teie olete mu armastuse tunnistajad. Mu käsk teile on, armastage mind ja armastage oma ligimest. Ainult siis on teie tunnistus tõene. Ka siis, kui käsin teil rääkida minu kohtust, peab see sündima armastuses. Iga ühe elu on minu raamatus ja iga ühe elu on raamat, mida saab lugeda kogu loodu igavesti. Maailma ajalugu on Jumala tarkuse raamatukogu. Mu lunastustöö on ilmutus meie armastusest ja rist on suurim armastus, mida loodu võib iial tunnetada. Isegi inglitele, kes seisavad mu isa ees, on lunastuslugu nii kallis, et ka nemad igatseksid elada inimeste hulgas. Nad panid imeks, kui me tegime inimese eneste sarnaseks. Nad panid imeks, kui inimene valis kurja ja seda koguni paradiisis, mille olime valmistanud inimese jaoks. Nüüd on lunastuse tõttu taastatud Jumala kuju, mis oli rikutud ning on ilmunud inimestes veel kirkamana. Praegu on see kirkus veel saviastjates, mistõttu seda on kergem näha neil, kel on silmad näha. See on uus loodu, mis on ülem kui esimene loodu. Oma uue loodu läbi me valmistame uue paradiisi, mis on ülevam kui esimene paradiis. Iga mees, naine või laps, kes omaks võtab, mu lunastuse on raamat, mida ma kirjutan ja mida loetakse igavesti. Uue loodu läbi me taastame eelmise loodu ja see saab jälle paradiisiks. Ma teen kõik uueks ja kogu kurjus võidetakse heaga. Mu kogudus on raamat, mida ma kirjutan ja seda peab lugeda saama kogu maailm. Senini on maailm tahtnud lugeda raamatut, mida Tige on kirjutanud minu kogudusest, kuid varsti ma avalikustan oma raamatu. Ma toon esile viimsete päevade apostlid. Mul on palju neid, kes on nagu Paulus, Johannes, Peetrus ja teised. Nende ettevalmistamiseks saadan ma paljusid Risti ja Johannese taolisi, kes õpetavad neile pühendumist minule ja panevad nende elule meeleparanduse vundamendi. Ka nood apostlid sarnanevad Risti ja Johannesele. Nii nagu Johannese suurim rõõm oli kuulda peigmehe häält, nõnda on ka nemad pühendunud ühele sihile, näha mu mõrsjat minule valmistatuna. Seepärast kasutan ma neid, et rajada maanteid kõndudele ja jõgesid kõrbedesse. Nad kisuvad maha, mis on kõrge ja tõstavad üles, mis on madal. Kui lähed läbi selle ukse, siis sa kohtad neid. Ma toon esile viimsete päevade prohvetid, kes armastavad mind ja käivad koos minuga nagu Enok. Nad teevad nähtavaks mu väe ja tõestavad maailmale, et mina olen ainus tõeline Jumal. Iga üks neist on puhas kaev, millest voolab ainult elav vesi. Vahel on see vesi kuum, puhastamiseks, vahel on see külm, värskendamiseks. Ma annan neile ka välgu ühte kätte ja kõue mürina teise kätte. Nad lauglevad nagu kotkad maakohal, aga laskuvad mu rahva peale nagu tuvid, sest nad armastavad mu perekonda. Nad tulevad linnade üle nagu keeristorm ja maavärin, kuid annavad valgust tasastele jalandlikele. Kui läbid selle ukse, siis kohtad ka neid. Ma toon esile viimsete päevade evangelistid. Annan neile rõõmu karika, mis ei saa iial tühjaks. Nad tervendavad haigeid ja ajavad välja teemoneid. Nad armastavad mind ja armastavad õigsust. Nad kannavad iga päev oma risti ega ela endale vaid mulle. Nende kaudu saab maailm teada, et ma elan ja minul on antud kogu vägi ja meelevald. Nad ei tunne hirmu ja ründavad vaenlase väravaid ning ilmama pimedaid paiku, juhtides paljused minu pääste juurde. Ka nemad on selle ukse taga ja sa kohtad neid. Ma toon esile karjased, kellel on lammaste suhtes minu süda. Nad toidavad mu lambaid, sest nad armastavad mind. Nad hoolitsevad iga ühe eest mu väetimatest, nagu endale kuuluva eest, ja annavad elu mu lammaste eest. See on armastus, mis puudutab inimeste südant. Kui mu rahvas annab elu üksteise eest, siis õpib maailm tundma mind. Olen annud seda valitud toitu oma kodakondsete teenimiseks. Nemad on ustavad valvurid, kelle hoolt olen usaldanud oma koja. Ka nendega sa kohtad sealpool seda ust. Ma toon üle ilma maa esile viimsete päevad õpetajad, kes tunnevad mind ja õpetavad mu rahvale minu tundmist. Nad armastavad tõde. Nad ei tagane pimeduse ees, vaid paljastavad seda ja tõrjuvad tagasi. Nad panevad taas pulbitsema teie isade poolt kaevatud veekaevud ning pakuvad puhast eluvett. Nad toovad ka välja Egiptuse aarded ja kasutavad neid mu elupaiga ehitamiseks. Sa kohtud ka nendega selle ukse taga. Sellel, kui issand rääkis, silmitsesin ust ja esimest korda tundsin soovi seda läbida. Iga sõna, mis ta ütles, tekitas mu südames tõusvat ootust ja ma tahtsin nii väga kohtuda nende viimsete päevade töötegijatega. Oled palju aastaid tundnud oma südames, et nad tulevad. Tõin su siia näitamaks, kuidas neid ära tunda ja nende teel aidata. Läksin läbi ukse. Vangla. Äkki seisin suures vangla õues. Sel olid tohutud müürid, milliseid ma polnud näinud kunagi varem. Need ulatusid nii kaugele, kui silm nägi. Olid väga paksud ja mitmekümne meetri kõrgused. Müüri ees oli veel kaitsevõre ja okastraat tõke. Iga mõnekümne meetri järel oli müüri peal vahitorn. Märkasin neis kõigis valvureid, aga kauguse tõttu ei näinud neist kuigi palju. Õu oli hall, pime ja sünge ning näis täpselt peegeldavat seal oleva rahvahulga seisundit. Üle kogu õue oli inimesi istumas omalaadsete rühmadena. Vanad neegrid ühes rühmas, noored teises, vanad ja noored valgenahalised samuti oma ette ja naised eraldi. Iga rasiga näis olevat sama viisi. Kõik, kel oli mingi eritunnus, hoidusid eraldi, välja arvatud väikesed lapsed. Rühmade vahel saakis palju rahvast läbi segi. Kui neid jälgisin, nägin, et nad püüavad leida samasust mingi rühmaga, et sellega liituda. Kuid oli ilmne, et rühmad ei lasknud kedagi kergesti enda hulka. Silmitseses neid inimesi lähemalt võisin näha, et neil kõigil olid sügavaid haavu ja vanade haavade arme. Välja arvatud lapsed olid nad kõik peaaegu pimedad ja neil jätkus nägemisvõimet ainult oma rühma juurde jäämiseks. Aga isegi rühmades viibides püüdsid nad kogu aeg näha erinevusi, mis teistel võiks olla. Kui nad leidsid pisimagi erinevuse, ründasid nad selle omajat. Kõik nad tundusid olevat näljas, janus ja haiged. Vastusin ühe vanema mehe juurde ja pärisin, miks nad kõik on vangis. Ta vaatas mulle imestunult otsa ja teatas tunde küllaselt, et nad ei ole vangis. Miks ma üldse küsin nii rumalalt? Osutasin kaitsevõredele ja valvuritele, kuid tema vastas, mis võred ja mis valvurid? Ta vaatas mulle otsa, otsega oleksin teda hirmsasti haavanud ja ma tundsin, et kui päriksin talt veel midagi, tuleks ta mulle kallale. Esitasin sama küsimuse ühele noorele naisele, ja sain samasuguse vastuse. Järeldasin, et need inimesed on nii pimedad, et nad ei näe võresid ega valvureid ja nad ei teagi, et nad on vangis. Valvur. Otsustasin küsida ühelt valvurilt, miks see rahvas vangis on. Astudes kaitsevõre poole nägin selles avasid, kust oleks saanud hõlpsasti läbi pugeda. Jõudes müüri enda juurde, leidsin, et see oli laotud üpris konarlikult ja seda mööda sai üles ronida. Igaüks võinuks kergesti põgeneda, kuid keegi ei proovinudki, sest nad ei teadnud, et on vangis. Roninud üles müürile võisin vaadata kaugusse ja nägin väljaspool päikes paistmas, kuid see paistnud vanglahoovi sisse müüride kõrguse ja hoovi kohal rippuvate pilvede tõttu. Märkasin tulesid vanglahoovi kaugemas servas. kus olid kogunenud lapsed. Nende tulede suits moodustas tihedaid pilvi hoovi kohal, muutudes müüride varjus lämmatavaks, süngeks uduvineks. Huvitusin, mis seal põleb? Sammudes müüri peale edasi jõudsin vahitornini. Oma üllatuseks leidsin valvuri olevat riietatud piduliku ülikonda, kaelusega, mis osutas mingit liiki vaimulikule töötegijale või preestrile. Ta ei imestanud mind nähes, pidades mind vist üheks valvuritest. Härra, miks on need inimesed vangis? Küsisin temalt. Küsimus šokeeris seda ja ma nägin, kuidas kartus ja kahtlus langes ta peale nagu vaip. Mis vangis? Millest te räägite? Küsis ta vastu. Räägin inimestest vangla õues. Kossin mina, tundes kummalist julgust. Teie olete nähtavasti vangivalvur, sest te asute vahimajakeses. Kuid miks te kannate niisugust riietust? Jätkasin pärimist. Ma ei ole vangivalvur. Ma olen evangeeliumi teener. Ma ei ole nende valvur, vaid vaimulik juht. See siin pole mingi vahimaja, vaid issanda koda. Poeg, kui arvad, et su küsimused on naljaks, siis ma ei naera. Ta haaras relva ja näis valmis olevat minu pihta tulistama. Palun vabandust, et häirisin teid, vastasin tundes, et ta võib tõepoolest oma relva tarvitada. Eemale sammudes ootasin iga hetk püssipauke. Too mees oli nii ebakindel, et võis tulistada mõtlemata, kui ta vaid tunneb end ohustatuna. Võisin möönda, et ta on siiras. Ta tõesti ei teadnud, et ta on vangivalvur. Kooliõpetaja. Sammusin müüril edasi, kuni tundsin, et olen küllalt kaugel ja pöördusin teda vaatama. Ta käis oma vahimajakeses edasi tagasi ja näis väga erutatuna. Imestasin, miks mu küsimused olid teda nõnda häirinud. Ilmselt ei avanud need tema silmi nägema midagi teisiti, vaid pigem tegid teda veel ebakindlamaks ja vaenulikumaks. Edasi sammudes tundsin meeleheitliku soovi aru saada, mis siin toimub, ja pidasin aru, kuidas sõnastada oma küsimused, et mitte pahandada järgmist valvurit, keda üritan kõnetada. Jõudes järgmise vahimajakeseni, olin taas üllatunud valvuri välimusest. See ei olnud vaimulik töötegija, vaid umbes 25-aastane noor daam. Preili, kas ma tohin esitada teile mõned küsimused? Alustasin. Aga muidugi, millega saan teid aidata? Kostis ta armulikult toonil. Kas olete siit mõne lapse vanem? Ei, vastasin. Olen kirjanik. Kuidagi moodi teadsin, et peaksin talle vastama just nii. Nagu olin arvanud, köitis see tema tähelepanu. Soovides mitte korrata sama viga, mille olin teinud, mainides vanglavahimaja, küsisin noorelt daamilt, miks ta asub siin. Ta vastas silmapilk, näides imestununa, et ma seda ei tea. Mina olen kooliõpetaja ja kas see pole teie meelest loomulik, et ma asun oma koolis? See on siis teie kool, kossin mina, osutades vahimajakesele. Jah, olen olnud siin juba 3 aastat. Võib-olla jään kogu eluks, armastan oma tööd nii väga. Viimati öeldu kõlas kuidagi mehaaniliselt ja ma tundsin, et võin midagi teada saada, kui teda pinnin. Mida te õpetate? See peab olema teile väga huvitav, kui olete valmis pühendama sellele kogu elu. Õpetan üldteadust ja sotsiaalaineid. Minu töö on kujundada noorte filosoofiat ja maailmavaadet. See, mida õpetan, juhib neid kogu elu jooksul. Mida teie kirjutate? Uudistas tema. Raamatuid, vastasin mina. Raamatuid juhtimisest. Aimasin, et kui ma ütleksin kristlike raamatuid juhtimisest, oleks meie kõnelusel lõpp. Tema huvi näis veelgi elamnevat. Juhtimine on tähtis ainevaldkond, möönis ta ikka veel kergelt üleoleva malbusega. Muutused toimuvad nii kiiresti, et meil peavad olema õiged juhtimisvahendid, et tüürida neid õiges suunas. Mis suund see on? Küsisin. Suund heaolu poole, mis võib saabuda ainult rahu ja julgeoleku kaudu, vastas tema, just nagu üllatunult, et võisin üldse seda küsida. Ma ei taha teid pahandada, kossin mina, aga mind huvitavad teie vaated selle kohta. Mis on teie meeles parim viis selle rahu ja julgeoleku saavutamiseks? Loomulikult toimub see hariduse kaudu. Me oleme üheskoos sellel maa nimelisel kosmoselaeval ja peame edasi liikuma. Hariduse läbi me vabastame inimhulgad koopa inimese suguharulikust mentaliteedist, aru saama, et me kõik oleme ühesugused ja kui me kõik täidame oma osa ühiskonnas, siis saavutame ühise hüvangu. See on huvitav, ütlesin mina. kuid me ei ole ju kõik ühesugused. Huvitav on ka täheldada, et kõik inimesed siin all on jagunenud ja eraldatud rohkem kui kunagi varem. Kas te ei arva, et vahest ehk on aeg teie filosoofiat pisut muuta? Ta vaatas mind üllatuse ja ärritusega, kuid ilmselt ei eeldanud hetkekski, et minu poolt öeldu võiks olla tõsi. Härra, kas te ei olete täiesti pime? Küsis ta viimaks. Ei, usun, et näen üsna hästi, kossin mina. Kõndisin just selle rahva keskel ja ma pole kunagi näinud sellist eraldumist ja vaenulikkust eri inimrühmade vahel. Mulle tundub, et nad on hullemini konfliktis, kui eales on oldud. Võin öelda, et mu sõnad mõjusid nagu hoobid selle noore daami näkku. Ta nagu ei suutnuks uskuda, et keegi võib midagi niisugust öelda. Veelgi vähem suutis ta möönda, et öeldus võiks olla terakeski tõtt. Silmitsesin teda ja sain aru, et ta on nii pime, et suudab vaevu näha mind. Aga kõrges tornis, kus ta viibis, ei näinud ta midagi inimestes, kes olid all. Ta ei teanud tõepoolest, mis toimub, kuid arvas siiralt, et näeb kõike. Me muudame maailma, ütles ta ilmse halvaks panuga. Me muudame inimesi. Kui on veel inimesi, kes käituvad nagu loomad, nagu te kirjeldasite, siis me muudame nad. Võit on meie päralt, võit on inimkonna päralt. See on suur vastutus nii noore inimese jaoks, märkisin mina. Öeldu mõjul tõmbus ta veel enam turri, kuid enne kui ta jõudis vastata, ilmusid nähtavale kaks naist, kes kõndisid müüril vahimajakese poole. Üks oli 50. eluaastates mustanahaline, teine väga hästi riietatud valge pisut üle 30. Nad vestlesid oma vahel ja kumbki näis väärika ja enesekindlana. Võin öelda, et nad ei olnud pimedad, mida võis järeldada sellest, et nad olid jõudnud üles müürile. Mu üllatuseks haaras noor kooliõpetaja püstoli ja väljus vahimajast neile vastu. Nähtavasti soovimata lasta neid lähemale, ta tervitas neid pealiskaudse lahkuse ja nähtavalt üleoleva tooniga, millega püüdis neile muljet avaldada. Minu üllatuseks muutusid naised ujedaks ja üle määra aupaklikuks nendest tunduvalt noorem olevuse ees. Me tulime küsima millegi kohta, mida meie lastel on õpetatud ja millest me ei saa aru, alustas neegrinaine julgust kogudes. Oh, ma olen kindel, et praegu õpetatakse palju, millest teie ei saa aru, vastas õpetaja Anna armulikult. Naised vahtisid ainiti püstolid tema käes, mida ta hoidis nii, et nad oleksid kogu aeg sellest teadlikud. Seisin seal juures hämmastunult kogu tseenist. Õpetajana pöördus ja vaatas mind närviliselt. Ta nagu kartis, et võin naistele midagi öelda. Sõrmitsedes püstolid nõudis ta, et ma lahkuksin. Naised vaatasid ringi nägemaks, millega ta räägib, ja ma mõissin, et nad ei näe mind. Hirm oli teinud nad pimedaks. Hüüdsin naistele, et nad julgeksid uskuda seda, mida südames tunnevad. Nad vaatasid mu poole otse, kui kuuleksid ainult hääle kõla. Nad olid kaotamas ka kuulmisvõimet. Nähes seda, naeratas noor õpetaja Anna. Ta suunas oma püstoli minu poole ja puhus vilet. Nähtavasti pidas ta mind kõige ohtlikumaks isikuks elavate hulgas. Mõissin, et ei maksa oodata, kuni saabub see, keda iganes ta oma vilega oli kutsunud. Mõissin ka, et kui astun pisut eemale, siis olen pääsenud, sest ta on nii pime. Mul oli õigus. Kõndisin minema, sellel kui tema kriiskas vilet puhus ja viimaks raemunult neid kaht naist tulistama hakkas. Seistes nõnda müüril nende kahe valveposti vahel ja imestades kõige selle üle, tundsin tarkuse juuresolekut. Sa pead minema tagasi vangla õue, olen sinuga. Tea, et sul on tarkus pääseda iga püünise ja relva eest, kuid ära unusta, et hirm võib sind pimestada. Kui käid usus, et mina olen sinuga, siis näed alati teed, kuhu minna. Pead ka hoolsalt jälgima, et avaldad, mida näed, ainult neile, kelle juurde mina su juhin. Nägemist kardavad valvurid kõige rohkem. Tean, et sul on mulle palju küsimusi, kuid paremini vastavad sulle kogemused, mida siin omandad.